host Českého rozhlasu Ostrava.
Přívětivé dopoledne vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Ostrava. Setkání s mým dnešním hostem je trošku netypické. Řekněme, že je vzájemně slyšitelné, ale neviditelné, protože on sedí v pardubickém rozhlasovém studiu, zatímco já v tom našem domácím ostravském. Astronom, astrofotograf, cestovatel, kreslíř, řekla bych klidně popularizátor a mnoho dalšího. Držitel mnoha ocenění prestižního snímku NASA, taky první český fotovyslanec Evropské jižní observatoře Petr Horálek. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste toho spousta. Otázka na úvod, kdy jste naposledy držel fotoaparát v ruce?
Mně se spíš zalíbilo, že jsem toho spousta. A já jsem samozřejmě spousta i foťáků v ruce a naposledy jsem ho držel zrovna včera, protože pořád se něco děje.
Já když jsem si vás vlastně takhle našla, protože vás na sociálních sítích samozřejmě nelze nesledovat, tak jsem si říkala, že vy vlastně naplňujete Jacka Londona, tedy jeho tuláka po hvězdách, ačkoliv tam teda se jednalo o takové astrální putování hlavního hrdiny. Zatímco vy teda se můžete v tom prostoru pohybovat celkem svobodně. Kdy se vám to přihodilo, že jste začal fotit oblohu?
Tady se mi trošku líbí to přirovnání a pravda, že spíš si říkám, že jsem takový nomád po hvězdách. Takhle se bude jmenovat knížka, která zanedlouho bude vydaná. Ale tohle, co jste teď naznačila, tak to začalo v podstatě v mém útlém dětství a právě je docela pěkné, symbolické, že jsem teď tady v pardubickém rozhlase, protože celé se to vlastně spustilo na pardubické hvězdárně pod vedením teda vedoucího astronomického kroužku, bohužel již zesnulého Václava Knola, a tohle všechno ve mně jaksi velice hluboce zakořenilo až tak silně, že jsem nakonec začal velice často překračovat hranice a hledat tyhle ty zážitky nejenom v našich končinách, ale dál a dál. Až nakonec jsem takto procestoval prakticky celý svět.
Já když se dívám na vaše snímky, tak člověk si řekne, ten chlap má štěstí na fantastické počasí nebo podmínky, protože prostě se mu tohleto podaří vyfotit. Je to štěstí, anebo vy opravdu musíte vědět, kdy a za jakých okolností je co fotit?
Je to ta druhá možnost, možnost B. Ano, opravdu, pakliže se blíží nějaký vzácnější úkaz, letos jich ještě několik bude, tak už několik dní předtím se velice pilně věnují jaksi sondování, sledování všech možných dostupných modelů předpovědních a samozřejmě on to předpověď počasí není vůbec nikdy pořádně jistá, takže i tak to někdy nevyjde, ale je fakt, že dost často věnují čas ještě než vůbec někam jedu fotit jenom tomu, že zjišťuji, kam teda jet, potom si začnu zjišťovat, jak to přímo na tom místě vypadá a jaké třeba hezké obrázky by tam mohly vzniknout.
Když si uvědomím, co je možno se dozvídat o tom vesmíru, tak odborníci do něj nahlížejí různými způsoby a asi se bavíme o tom, jak hluboko se do toho vesmíru dá koukat. Kouká se stejným způsobem i fotograf, jako myslím hluboko do vesmíru?
Do jisté míry ano. Když se podíváme obecně do noční oblohy, málo kdo si to uvědomuje, tak se díváme do hluboké minulosti. Samozřejmě ty nejjasnější objekty na obloze jsou většinou tělesa sluneční soustavy, to znamená měsíc, planety, případně nějaké další tělesa, jako nějaké vzácné komety. A to jsou objekty, které jsou od nás vzdálené třeba jenom miliony kilometrů, desítky milionů, maximálně stovky, ale všechno ostatní, co pak vidíme, tak jsou hvězdy, ty už jsou od nás vzdáleny opravdu velice daleko, to jsou světelné roky, ale už se pobavíme i o stovkách nebo tisícovkách. Nejvzdálenější objekt, který můžeme vidět pouhýma očima, tak je galaxie v Andromedě, ta je od nás vzdálená asi 2,5 milionu, ne tisíc, ale milionu světelného roku. A když pak člověk použije fotoaparát a i když udělá jenom jednoduchou nějakou, jak se říká, jednocvak, nějakou na další expozici, tak odhalí mnohem slabší objekty a to může být třeba galaxie, které jsou vzdálené už třeba několik desítek milionů světelných roků.
Mně stačí, jenom když se člověk zadívá na tu oblohu, tak vlastně z toho začíná mít takové jako lehké motání hlavy a vlastně z toho na mě padá takový zvláštní druh tísně, ale ne nepříjemné. Cítíte něco podobného, když tam nahoru koukáte?
Já to mám právě naopak. Já jsem vždycky unikal ven, to asi můžu už teď zmínit, protože už o tom celkem otevřeně mluvím často, že jsem měl v dětství velice nepříjemné zážitky spojené se šikanou a kvůli tomu jsem unikal pryč. A právě únik pod noční oblohu byl velice významným způsobem, jaksi relaxační nebo spíše terapeutický způsob. A samozřejmě si potom velice rychle uvědomí, že nejenom ta naše planeta, ale i naše vlastní problémy jsou absolutně zanedbatelné ve srovnání s tím obrovským vesmírem. A tohle mě právě vždycky uklidňovalo. Takže já jsem v tom viděl naopak velkou terapii.
Vy jste skutečný tulák po hvězdách, když vás poslouchám. Petr Horálek, to je dnes host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi už 95 let.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava a já si povídám na hodně velkou dálku s Petrem Horálkem, což je astronom, astrofotograf a taky cestovatel. Ten sedí v pardubickém rozhlasovém studiu a já tady v tom ostravském. Ačkoliv takováhle dálka mezi Ostravou a Pardubicemi je vlastně docela legrační v porovnání s tou dálkou, kterou vy fotografujete. Zajímá mě ještě jiná věc, protože vaše snímky jsou vlastně fotkou noční oblohy, ale hýří to na ní různými barvami. Je ten vesmír fakticky takhle barevný? Vy to umíte vidět? Nebo je to už umění fotografie vesmíru?
Toto je velice dobrá a nesmírně vděčná otázka, protože zejména v dnešní době rozjetých sociálních sítí se šíří mnoho takových obrázků a samozřejmě kolem toho se šíří mnoho jaksi kritiky, že to prostě není reálné. Já jsem dokonce na to psal kdysi diplomovou práci, takže je to věc, která je i tak trošku jako vědecky nebo tímto způsobem podložena. Celá ta záležitost souvisí s tím, že naše oči, bohužel, příroda nevybavila citlivostí na barvy v noci. Když se díváme ve dne na naše okolí, tak vnímáme svět pomocí jednoho typu tzv. Světločivných buněk, které máme uvnitř oka, a ty barvy vnímají. Ale jakmile přijde noc, tak tyhle ty buňky, těch je málo v tom oku, tak přestávají fungovat, nebo spíše ještě přicházejí další, které jsou citlivé právě lépe v noci, je jich více, ale ty už teda v barvách nevidí. No ale fotoaparáty nemají dva typy čipu. Ty mají furt ten jeden a ten samý, čili ty barvy zachytí jak ve dne, tak i v noci. Takže vlastně ty fotky nám ukazují, co bychom viděli v noci, kdybychom měli citlivější oči na barvy i v noci.
Takže náš pohled, když se koukáme jenom takhle na noční oblohu, je vlastně ochuzen.
Je to tak, bohužel. Samozřejmě v tuto chvíli, když máme i dostupné mobily, které umí fotografovat tu noční oblohu, třeba už také trošku dobře, tak čím dál více lidí si uvědomuje, že tenhle ten problém tady existuje, protože zkrátka i na ten mobil vytáhnou třeba barvy hvězd nebo třeba Mléčné dráhy. Já nechápu, jak je to možné. Ale je potřeba prostě trošku jenom zapátrat, uvědomit si, že to je všechno jenom o fyziologii oka. A i když teda ty barvy nevidíme, tak pořád ten pohled do té noční oblohy je krásný, vzácný, minimálně právě z té perspektivy, kterou jsme před chviličkou, před písničkou naznačili. A sice, že když se podíváme na některé objekty, například hvězdu Vega, která je velice jasná a svítí tak trošku do stříbřitě modra, tak zjistíme, že od nás 25 světelných roků daleko. A když se díváme na tu oblohu, tak si najednou uvědomíme, no jo, když teď vidím tu hvězdu, tak tu hvězdu jako takovou, to světlo, co mi teď dopadlo do oka, opustilo před 25 lety. Co já jsem dělal před 25 lety?
Dostáváme se do úplně jiných perspektiv, to je pravda. Když se bavíme o astrofotografii, je to druh umělecké fotografie, nebo je to více věda? Co to vlastně je?
To je taky velice dobrý dotaz. Pravda je, že i toto jsem trošičku rozebíral v té diplomové práci. Je to zajímavé, že pomaličku jdeme podle toho.
A já ji nečetla teda.
To je o to lepší. Astrofotografie samozřejmě už z hlediska toho názvu je vlastně opravdu tak trošku na pomezí mezi vědou a uměním. S tím, že umění je vloženo v podstatě do té kompozice nebo do jakéhosi vyjádření, co ten fotograf chce ukázat, zejména pakliže se jedná o ten podtyp, kterému se říká krajinářská astrofotografie, a tam se člověk snaží zachytit krajinu z noční oblohu a vlastně ukázat to, co známe z běžné denní zkušenosti, to je nějakou krásnou krajinu, a pak tu noční oblohu, kterou až tak dobře neznáme, protože jsme si před chvíli řekli, že třeba ty barvy nevidíme, a kombinace těchto dvou věcí vytváří do jisté míry umělecký obrázek. Ale záleží na astrofotografovi jako takovém, jak významně bude přistupovat, řekněme, pedantně k tomu výsledku. Já jsem spíše ten pedant, který se snaží mimo jiné zachovat takzvanou fyzikální korektnost, čili když už tam jsou barvy, tak mají odpovídat opravdu těm barvám, v jakých dochází, jaké vypouští emise konkrétních objektů, jako třeba vodíkové mlhoviny svítí v konkrétní barvě. To se ví. A ví se, že třeba mlhoviny obklopující hvězdy plejády svítí v konkrétní modré barvě a tak dále, čili ta fyzikální korektnost potom tomu dává právě tu vědeckou hodnotu. A samozřejmě pak, když se zabýváme fotografií, astrofotografií, tedy nějakého vzácného jevu, který je zajímavý tím, že když člověk použije aparát a dokáže teda zpracovat ty snímky ještě mnohonásobně lépe tím, že třeba redukuje takzvaný digitální šum a tak dále a lidově řečeno dokáže z toho vytáhnout více, než právě třeba bylo vidět očima, tak z toho vytahuje více, proto ne, aby, jak si ukázal, že jako může si s tím hrát, s tím obrázkem, ale protože třeba z toho lze získat další informace, které mohou být potom použity ve vědě. Hraje to, jak k tomu přistupuje ten astrofotograf samotný.
Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi už 95 let.
Posloucháte stále Český rozhlas Ostrava a já si povídám s fotografem Petrem Horálkem. Není to ledajaký fotograf, fotí noční oblohu, vlastně fotí vesmír, je to astronom, astrofotograf, taky cestovatel, no bez toho se to asi neobejde, protože vy za tou oblohou musíte jezdit svět a kraj.
Je to tak. Hlavním důvodem je pochopitelně to nepříliš dobré, nehezké světelné znečištění. Je to dokonce palčivý problém, protože kromě toho, že se nedá úplně všude dobře fotit obloha, tak je to záležitost, která dosti nepříjemně ovlivňuje nás všechny. Já tomu říkám tichá smrt, protože vlastně to málo kdo si uvědomuje, protože to v průběhu života až tak moc nevnímá, ale světelné znečištění je jev, při kterém se při přemíře umělého osvětlení v noci kumuluje velké množství světla, které stejně nikdo nepotřebuje a velká část z něho uniká i do takzvaného horního poloprostoru, tedy tam, kde to nikdo nepotřebuje, lidově pánu bohu do oken. A navíc poslední dobou se hodně instalují bílá světla, bílé LED diody, které jsou sice šetrné z hlediska financí, ale právě to bílé světlo je ještě horší. Bílé světlo obsahuje právě i modrou složku, jedno z mnoha barev a ta modrá složka je něco, co v té noci by svítit správně nemělo. Ve dne to je v pořádku, to nám přichází od slunce a vlastně pomáhá nám to udržovat cirkadiální rytmy, tedy jsme ve dne akční a samozřejmě i zvěř denní funguje a prostě biodiverzita funguje jak má. Ale v noci by tato barva neměla být přítomna ve velké míře ve světle a protože je, no tak to narušuje právě třeba i tu biodiverzitu, velice významně už, a narušuje to naše spánkové rytmy, takže jak říkám, tichá smrt, může se to velice intenzivně projevit potom třeba ke stáru s naším spánkovým rytmem, s nějakými třeba zdravotními problémy, je to ekologicky, ekonomicky problematické. Takže světelné znečištění opravdu je téma vůbec na celé samostatné povídání a je to i důvod, proč teda astrofotograf cestuje i velké dálky za místy, kde světelné znečištění není a ta noční obloha je ještě nepostižena právě tímhletím jevem.
Líbilo se mi v nějakém vašem rozhovoru, já to teď budu asi parafrázovat, ale řekl jste, že každý snímek je duší příběhu, který tu fotku provází. Předpokládám, že vlastně to stisknutí spouště, to už je vlastně jenom to úplně nejposlednější, ale že tomu předchází něco, co je zcela zásadní a pro nás nepředstavitelné. Správný
naprosto
odhad?
Přesně jste to řekla. Já ještě teda můžu znova zmínit právě tu budoucí knížku, která by měla být v září, bude se jmenovat Příběhy vesmírného nomáda. Tam to přímo vlastně je aplikováno. Každá fotografie na první pohled samozřejmě je hezká, ale ne vždycky víte přesně, co se k ní váže za příběh a ten příběh je duší. Já to říkám i z toho důvodu, že v dnešní době na sociálních sítích je přehršel všeho možného, co se nám dostává od některých fotografů nebo obecně od lidí, kteří fotografují. Někdy máte pocit, že zkrátka ty fotografie už ani nesledujete, že jenom tak překlikáváte hezký, nehezký, nezajímavý, ale to je velká škoda. Každý snímek, každý záběr v sobě skrývá mnohem silnější příběh nebo obecně silný příběh, který je třeba taky vyslechnout, abyste třeba ještě více ocenili a měli rádi tu fotografii samotnou.
Existuje v tom neuvěřitelném množství fotek, které vy jste udělal, nějaká, kterou můžete považovat za, já nevím, nějaké nej, jako za zázrak, nevím.
Asi bych teď jednu našel, pravda je, že určitě bych bylo více, ale tak teď první, co mě jako vytanulo na mysl, v roce 2019 v lednu probíhalo úplné zatmění měsíce a to jsme s přáteli cestovali, jeli pozorovat na Cap Verde. No a bylo to v časných ranních hodinách, my jsme se na ten úkaz dívali z takové pouštní krajiny, bylo to krásné a skončilo zatmění, já jsem šel spát a Těsně teda před spánkem jsem ještě narychlo upravil jednu první fotografii z té série, kde bylo už téměř jaksi totální zatmění. No a jedna z věcí, kterou teda fotograf digitálních fotek zná, je, že na těch fotkách jsou taková smítka, takové, říká se tomu digitální šum, statický digitální ano. šum. A to je potřeba odstranit. Ale jedno takové to digitální smítko furt bylo na tom měsíci. Já jsem říkal, to snad není možný, to já už nevím, kde tady mám hledat nějaký filtr, abych se ho zbavil. A to bylo přímo na měsíci, no tak jsem to teda vygeneroval, pak jsem teda ještě to upravil, takže jsem opravdu manuálně odstranil to smítko a publikoval jsem to. Když jsem se probudil po asi 4 hodinách, už přímo v tom podvědomí mě to furt vrtalo hlavou. Otevřel jsem internet, najednou jsem zjistil, že
všichni mají stejné smítko.
Ano, mnoho fotografů, ne všichni, ale mnoho fotografů mělo stejné smítko na stejném místě na měsíci. A to ve mě teda vyvolalo obrovské nadšení, protože mě došlo, že to není žádné smítko a že to je mimořádně vzácná záležitost, že se mně plus teda těm dalším fotografům podařilo s velkým štěstím zachytit záblesk při dopadu asteroidu na měsíc.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Ze studia Českého rozhlasu Ostrava si povídám do pardubického studia s Petrem Horálkem, mužem, který fotí vesmír. Předpokládám, že to má třeba i jiné významy. Já se teď bavím opravdu jako takový jenom divák, ale jestliže s vašimi snímky nakládá NASA třeba a vy jste vlastně vědec, tak jaké jiné využití tyhle ty snímky vlastně mají?
Pravda je, že většinou jsou opravdu vzdělávacího typu. Jo? Ty snímky sice publikuje NASA, ale publikuje je vlastně jenom jako vzdělávací materiál prostřednictvím astronomického snímku dne, což je platforma, kde k obrázku je potom napsaná nějaká vzdělávací popiska. Ale faktem je, že opravdu se mi několikrát stalo, že některé ty obrázky i NASA, přímo ti editoři snímku dne NASA, kteří jsou sami buď to emeritními, nebo jsou profesory astrofyziky na svých univerzitách, tak potom vyžádali právě některé ty záběry, ale spíše jejich původní nespracované verze a ty potom použili na některé vědecké práce. Událost jsem zmiňoval před písničkou, tedy dopad asteroidu na měsíc při tom zatmění měsíce v lednu 2019. Tam vyžádali od všech úspěšných fotografů toho jevu záběry a potom to předali jednomu doktorandovi, který to zpracoval a vlastně na základě jenom těch obrázků spočítal, jak velké to těleso asi bylo, jak velký kráter vyhloubilo, s jakou energií teda bylo pozorovatelné. Byl to vlastně velice unikátní moment, protože poprvé v historii lidstva se podařilo zaznamenat těleso na takovou vzdálenost tak, že už je dopředu známo, že kde asi ten kráter bude. Teď už je to jenom na kosmických sondách, jestli se dostanou právě na to kýžené místo a udělají obrázek. Já jsem vědec jenom v té jaksi lehké verzi, opravdu. Já bych to spíš viděl tak, že já jsem spíše ten osvětový vědec nebo popularizátor astronomie, ten mezičlánek mezi tou tvrdou vědou a tou širokou veřejností.
No, ale pravda jeden z mála, po kterém je třeba pojmenovaná planeta.
Planeta ne, to už bych musel být bůh, protože všechny planety v naší soustavě jsou pojmenovány podle řeckých bozích, takže je to planetka.
Planetka.
Ta, která nese mé jméno, tak obíhá na dráze mezi Marsem a Jupiterem.
Čím jste si to vysloužil?
To nevím. Respektive byla to obří podsta, která přišla jako kombinace jaksi více lidí, kteří se o to zasadili. Objevitelkou té planetky je Zdeňka Vávrová a potom zatím stojí další objevitel planetek, Stefan Kerty z Nových Zámků na Slovensku. No a to je první článek. A druhý článek je, že když teda objevitel, v tomto případě objevitelka, navrhne Mezinárodní astronomické unii, pokud by planetka měla být pojmenována, tak ta unie ještě musí posoudit, zda vůbec je to zasloužené. A tam teda to nakonec prý zasloužené bylo. Pomohl jsem ve vzdělání ve světě touto cestou a tak jsem si teda tu planetku údajně zasloužil.
Blahopřeju k tomu, teda s takovými lidmi se člověk běžně nepotká, tak já jsem ráda, že alespoň takhle akusticky se s takovým jedním potkat můžu.
My jsme trošku propojeni teďkon, je tady takové trošku zvláštní prostředí mezi námi, které teda také je do jisté míry časoprostorové. Ano, totiž 7. října roku 2135, jo. Bude to v pátek, mimochodem v dopoledních hodinách, se odehraje úplné zatmění slunce, viditelné z Česka, jo, po několika stovkách let. A zajímavé na tom je, že to zatmění bude jako úplné pozorovatelné, teda jak v Ostravě, tak i v těch Pardubicích. A šíře toho pásu je zhruba tak velká, jako je teď vzdálenost mezi námi. Jo. Takže když už teda nejsme spojeni očním kontaktem, tak minimálně tímto zvláštním jaksi faktickým jevem, který teda bohužel zařazen do hluboké budoucnosti.
Když teda vlastně, teď jsem chtěla říct, do toho vesmíru vidíte, ale i ve smyslu, jakože rozumíte tomu, na co se díváte, změní to člověku nějakým způsobem náhled na to všechno? Myslím na jeho vlastní existenci, když se kouká teda nahoru do minulosti.
Ano, jednoznačně. To je popravdě na hodně dlouhé povídání, na které ani nemáme tolik času. Velice často odkazují lidi právě tohoto, řekněme, filozofického hlediska na novelu, kterou napsal Carl Sagan, která byla hezky sfilmovaná, jmenuje se to Kontakt. A mnoho těchto věcí, které bych tak jako teď začal rozebírat, tak je to tam velice pěkně naznačeno. A právě jedna z těch věcí, ta nejvýznamnější, která bych řekl, asi není jenom v mé mysli, ale v mysli mnoha z nás, je to, zda jsme jako civilizace jediná v celém vesmíru. Ve finále, já to tady můžu taky parafrázovat, ten pocit, který z toho mám a který ale už tak hezky vysvětlil nebo popsal dneska už strašně slavným citátem právě ten Carl Sagan, a sice, že vesmír je nepředstavitelně obrovský. Ale kdyby byl celý jenom pro nás, tak je to zbytečné plýtvání místem.
Moc mě těšila tahle ta chvíle s Petrem Horálkem. Děkuju a přeju vám, co se přeje vlastně astrofotografům, taky dobré světlo, protože to je nepřítel.
Do jisté míry ano, ale dobré vesmírné světlo, ale myslím, že asi úplně nejzákladnější je jasno bez oblačnou oblohu.
Přeju vám to a děkuju.
Děkuju taky, mějte se.